you know, you learn from adversity. You know, you learn when you're down, when you have doubtful moments, when things are not working out. And I try to take the best out of myself in those moments and thrive on this.
Treći put u karijeri Novak Đoković je osvojio otvoreno prvenstvo Amerike u tenisu. Srpski teniser je do svog 14. Grand Slam trofeja u karijeri došao superiornom igrom i maksimalnom pobedom u finalu nad Argentincem Juanom Martinom Del Potrom po setovima 6-3, 7-6, 6-3. Da Del Potro neće biti u stanju da ga zaustavi u pohodu na novi trofej, Novak je nagovestio već u prvom setu. Jedan break bio je dovoljan da Đoković povede sa 1-0 u setovima i stekne veoma važnu prednost. Argentinac je u nastavku igrao daleko bolje, dok je Novak u drugom setu zabeležio izuzetno veliki broj neiznuđenih grešaka. To je omogućilo Del Potru da oduzme servis srpskom teniseru i dođe blizu izjednačenja u setovima, ali je ponovo Đoković bio dominantan kada je bilo najpotrebnije. Jednostavno, Del Potro nije imao šanse u tiebreaku i Srbin je poveo sa 2-0. U trećem setu Novak je bio dominantan, a Del Potrov posljednji trzaj bio je kada je izjednačio na 3-3. Ali time kao da je samo podstakao srpskog tenisera da pokaže ko je ko u svetskom tenisu. Osvajanjem trećeg US Opena u karijeri, Novak Đoković izjednačio sa čuvenim Pitom Samprasom po broju Grand Slam titula. Srbin je sada treći svih vremena sa 14 trofeja, a ispred njega su samo Nadal sa 17 i Federer sa 20 osvojenih pehara. Ali kada se gleda posljednjih 7 godina, trofeji nedvosmisleno govore ko je najbolji teniser u ovoj deceniji. Đoković je od 2011. do danas osvojio 13 Grand Slam titula, Nadal 8, a Federer samo 4. Đoković je tako na veličanstven način nastavio seriju pobjeda u drugoj polovini ove godine. Posle Wimbledona osvojio je US Open, a tome dodao i rekordni zlatni Masters ostvaren pobjedom u Cincinnatiju. Ovim uspehom Đoković je od danas ponovo treći na ATP rang listi sa velikim izgledima da u naredna 2 mjeseca prestigne Rogera Federera na poziciji broj 2. U finalu ženskog US Opena senzaciju je priredila mlada Naomi Osaka. Ona je pobedila velikog favorita Serenu Williamsa 6-2, 6-4 i postala prva Japanka koja je osvojila Grand Slam titulu. Ipak veliki podvig talentovane Osake ostao je u dubokoj senci nesportskog ponašanja Serene Williams, koja je u prelomnim trenucima meča počela da se svađa sa sudijom Ramosom, kojeg je čak nazvala lažovom i lopovom. Njeno ponašanje raspalilo i domaću publiku, koja je kasnije čak izviždala pobednicu iz Japana tokom dodele pehara, iako mlada Osaka nije imala ama baš nikakve veze sa Sereninom svađom sa glavnim sudijom. Organizatori su posle finala doneli odluku da kazne Williamsovu zbog neprimerenog ponašanja sa $17,000. Ipak, ostaće zapisano da je titulu zasluženo osvojila Naomi Osaka, a da veliki udeo u njenom podvigu pripada Saši Bajnu, srpskom teniskom treneru sa nemačkim državljanstvom, koji je svojevremeno radio i sa Serenom Williams. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedom je počela učešće u Ligi nacija, novom takmičenju pod pokroviteljstvom UEFA. Orlovi su kao gosti pobedili Litvaniju u Vilnusu sa 1-0, golom Dušana Tadića iz 11 terca. Istovremeno u drugom meču iste grupe, Rumunija i Crna Gora igrale su nerešeno 0-0. Srbija naredni meč u okviru Lige nacija igra sutra rano ujutro po australijskom vremenu, a rival je selekcija Rumunije. Utakmica se igra u Beogradu na stadionu Partizana. Kada je reč o ostalim grupama ovog novoformiranog takmičenja, tokom vikenda je odigrano nekoliko izuzetno zanimljivih mečeva. Prvaci sveta Francuzi su posle 0-0 sa Nemačkom u drugom kolu savladali Holandiju rezultatom 2-1 i to golovima Mbappea i Giroua. Istim rezultatom slavila je Španija kao gost protiv Engleske, Italija je igrala nerešeno sa Poljskom 1-1, dok je najubedljiviju pobedu prvog vikenda ostvarila Švajcarska, koja je sa 6-0 deklasirala Island. A do izuzetno važne pobede stigla je i mlada reprezentacija Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2019. Orlići su sa 2-1 pobedili Makedoniju u Novom Sadu i posle 7 odigranih kola ostali su jedina ekipa sa 100%-nim učinkom u grupi. U narednom meču selekcija Srbije igra protiv drugoplasirane Rusije u Nižnjem Novgorodu. Ukoliko ostane nesavladana, doći će na korak do plasmana na šampionat Evrope. Maksimalnim pobedama Italije nad Japanom i Bugarske protiv Finske, jutros je počelo svetsko prvenstvo u odbojci. Na šampionatu učestvuju i selekcije Australije i Srbije, koje je žreb rasporedio u istu grupu, u kojoj se nalaze još i Rusija, Amerika, Tunis i Kamerun. Takmičenje u grupi C počinje u noći između srede i četvrtka, a prva na teren izlazi Australija, koja od 1 sat po ponoći igra protiv Rusije. Odmah zatim selekcija Srbije sastaće se sa Sjedinjenim Američkim Državama, a mečevi ove grupe igraju se u italijanskom gradu Bariju. Duel srpskog i australijskog tima zakazan je za pretposlednje četvrto kolo, koje je na programu idućeg ponedeljka. Plasman u drugu fazu svetskog prvenstva izborit će po 4 prvoplasirane selekcije iz svake od 4 grupe. Minulog vikenda počela je finalna serija Australijskog ragbi liga šampionata. Dve prvoplasirane ekipe iz ligaškog dela takmičenja, Sidnejski Roostersi i Melbourne Storm, iskoristili su prednost domaćeg terena i plasirali se u polufinale play-offa. Roostersi su sa 21-12 pobedili Cronulla Sharkse, dok je Storm bio bolji od Sidnejskih Zečeva sa minimalnih 29-28. Rabitosi će, baš kao i Ajkule iz Cronulle, imati priliku za popravni narednog vikenda u duelima sa ekipama koje su u ligi zauzele između 5. i 8. mesta, a to su u ovom slučaju Penrith Panthersi i Illawarra St. George. Panteri su u prvom kolu play-offa eliminisali ratnike sa Novog Zelanda rezultatom 27-12, dok su Zmajevi bili nemilosrdni prema Brisbane Broncosima i kao gosti su slavili sa ubedljivih 48-18. Idućeg vikenda će za plasman u polufinale igrati Cronulla Sharksi protiv Penrith Panthersa, dok će se Rabitosi sastati sa ekipom St. George'a. Oba meča igraće se na sidnejskim stadionima Allianz, odnosno ANZ.